Ардақты ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі алдымен. Алматыда көзі тірі және билік басындағы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш ашылса, Астанадағы Назарбаев университетінде осыдан біраз бұрын тағы да сол президент Назарбаев қозғаған мәңгілік жастық эликсирін тауып, адам өмірін ұзартпақшы болған ғалымдар мен медицина мамандарының алғашқы халықаралық конференциясы өтіп жатыр. Кезекті рет Қазақ парламентінің мерзімінен бұрын таратылуы турасында қазақстандық сарапшы саясаткерлер мен депутаттардың өздерінің пікірлері қандай тұрғыда топтасады екен, тілшілеріміздің тақырыпты зерттеуі. Қазақстан шенеуніктері президент толықтап жатқан бір емес 6 бірдей 11 цифры қатар келген бұл күні египеттіктер пирамидаларын жауып сақтық танытып жатқанын әлеуметтік желілердегі белсенді оқырмандардың талқылауынан байқаймыз. Сондықтан да әлеуметтік желілерде тағы да қандай өзекті жайттар көтеріліп жатқанда шолып өтеміз. Ал баспасөз шолуында Еуразия басылымы постсоветтік мемлекеттердегі интернет ресурстарына салынатын шектеудің дами түскенін жазып жатқанын да айтатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радио сенді хабарларымызды кеңінен тарқатып отырайық. Сонымен жұма күні Алматыдағы тұңғыш президенттің саябағында президент Назарбаевқа ескерткіш ашылды. Оның ашылуына шенеуніктер, бюджеттік мекемелердің қызметкерлері мен жастар, студенттер қатысты. Ескерткіштің ашылу салтанатына келген меймандардың арасында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева да көрінді. Микрофон алдында тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Жұма қарашаның 11-де Алматыда Қазақстанның тұңғыш президенті атындағы паркте президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған ескерткіш ашылды. Президент мүсіні Қазақстан деп аталатын мемориалдық кешеннің ортасынан орын алды. Композиция қола, гранит, мәрмәр тастарынан қыран құстың қанаты сұлбасында жасалған.
Крылья, а снизу виды Астаны и Алматы. Вот две столицы. Я работал над скульптурой Нурсултана Абишевича 9 месяцев, как ребенок.
Дит монументтің авторы мүсінші Шоқан Төлеш. Ескерткіш президент отырған қалпы оң қолын сәл көтеріп отырғаны бейнеленген.
Сол қолы орында мықты, елі байқуатты, сондай мықтылықты білдіретін мысалы. Тұрақтылықты білдіреді. Ал мына оң қолы мен енді таудың жоғары шыңының басынан оң қолынан нұр шашып тұр еліне деп бейнеледім.
Дит Шоқан Төлеш. Мүсін демеушілер қаржысына жасалды деген ол демеушілердің кім және қанша қаржы кеткендігі жайлы айта алмайтындығын атап өтті. Ескерткіштің ашылу салтанатына билік өкілдері мен өнер және мәдениет адамдары қатысты. Олардың арасында Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов, сенат депутаты Қуаныш Сұлтановтар болды.
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында Қазақстанның қала құрушылары, архитекторлар, суретшілер, дизайнерлер одақтары Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті туралы заңның 9-шы бабына сүйене отырып, осы өз қаражаттарына еліміздің жетістіктерін бейнелейтін композиция әзірлеп, орнату жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Сол игілікті шаруаны шығармашылық одақтар бастап, алматылықтар қолдап, бүгін жүзеге асырып отырмыз.
Дет ескерткіштің ашылу салтанатында сөз алған Ахметжан Есімов. Айта кету керек, 25 қазан күні бұл одақтар Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстан атты монументалды ескерткіштер композициясын тұрғызуды ұсынған болатын. Туынды авторы Шоқан Төлеш бұл зиялы қауым өкілдерінің ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына жасалған тартуы екендігін атап өтті.
Бір кезінде жасау керек қой жақсылықтың бәрін. Мысалы, шынымен еңбегі жасалған болса, ондай адамдарды адам бар кезінде жасау керек, мүсінін қастерлеу керек деп ойлаймын мен өзім. Өйткені ол кісінің еңбегі зор, дәлем таниды.
Деген мүсінші Шоқан Төлеш бұл туындының ғұмыры ұзақ болатындығына сенімді екендігін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді Астанадан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі қарай жалғастырсақ, Астанада халықаралық конференция өтіп жатыр. Оның тақырыбы адам ағзасын қартаюдан сақтап, адамның өмірін ұзарту мәселесіне арналған екен. Бұған жиналған бірқатар шетелдерден келген ғалымдармен бірге қазақстандық ғалымдар медицина мамандары Астанадағы Назарбаев университетінде екі күндік халықаралық конференцияны өткізіп жатыр. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Астанада узак өмүр сүрүүгө байланыштуу алгачкы халкаралык конференция өтүп жатыр. Шараны Назарбаев университети уюмдаштырып отур. Конференция барысында регенерацияланган медицина саласында жана сапалуу узак өмүр сүрүүдүн негиздери талкуланып жатыр. Конференцияга АКШ, Жапония, Ресей сыяктуу бир катар элдерден ғалымдар келген. Улуттук медицина холдингинин директорлор кеңесинин төрагасы Алмаз Шарман өмүрдү узартуу максатындагы жасалынып жаткан жумуштар тууралуу айтты.
Өмір сүру ғылыми орталығы бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы шеңберіндегі көптеген орталықтарды қызықтыратын мультизерттеу орталығына айналады деп есептеймін. Біз бір ғана ғылымға иек артқаннан гөрі жұмылып жұмыс дегенді құп көреміз. Бізге әлі ғалымдарды дайындау керек. Мақсатымызға нақты нұсқаулық дайындау керек. Қазір нақты бірдеңе деп айту қиын. Нұсқаулық дайын болғанда осы тақырыпты талқылауды жалғастыра бермек.
Деді Алмаз Шарман. Үстіміздегі жылдың қаңтар айында Назарбаев университетінің өмір сүру ғылыми орталығы жұмыс істей бастаған. Орталықтың мақсаты денсаулықты жақсарту және ұзақ өмір сүру туралы негізгі және жаңа ілімдерді дамыту. Университет өкілдерінің сөзінше, бүгінгі күні орталық түрлі шетелдің және қазақстандық ғалымдармен өмірді ұзарту мақсатында зерттеулер жүргізіп жатыр. АқШ-тан келген SENS қорының ғылыми жетекшісі Обри де Грей алдағы 10-20 жылда жасарту дәрісін ойлап табылады деп айтты.
Алдағы 10-20 жылда үлкен жетістіктерге жетеміз. Мен адамзаттың жас кезіндегідей көрініп, өзін жас сезінуіне мүмкіндік туатындығына сенімдімін. Сондықтан бұл алдағы 10-20 жылда шешілетін дүние деп есептеймін.
Деді Обри де Грей. Еске салсақ, өткен жылы күзде президент Назарбаевқа Қазақстан Халықтар Ассамблеясы мүшелерінің бірі Қазақстан кәрістер қауымдастығының президенті Роман Ким алғашқы президент өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартуды ұсынған кезде, онда сонымен қатар маған жасартатын және қуат беретін дәріні де қосасын. Мүмкін мұндай дәрмек Кореяда бар шығар. Мен айттым ғой, 2020 жылға дейін келісер едім. Тек маған жасартатын дәр тауып бер, деп күле жауап қатқан болатын. Президент Назарбаев былтыр желтоқсан айында президент Назарбаев университетінде лекция оқып, студенттердің сұрақтарына жауап берген кезде өмір сүру ғылыми орталығының ашылатындығын тілге тиек етіп, өмір сүру ұзақтығын арттыру, ұзақ өмір сүру сияқты болашақ медицинаны менің жасымдағы адамдар тағатсыз күтуде деп айтқан болатын. Азаттық радиосы Балшын Жеңісқызы Алматыдан.
Қымбаттаған сонымен 2011 жылдың 11 айының 11 күні Алматыда президент Назарбаевқа ескерткіш орнатып, оны салтанатты жағдайда шенеуніктерменен жастар ашып жатса, Астанада ғұмыры ұзақ болсын деп жатқан кезде осы ескерткіштің Астанадағы конференцияға жиналғандар адам жасын ұзартуға байланысты жиында да осы адамның жасын қалай ұзарту, қартаюға қарсы қандай амалдар табуға болады деген тұрғыда халықаралық мәселе деңгейде мәселені қозғап жатыр екен.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ. Парламенттің төменгі палатасын мерзімінен бұрын тарату жөнінде 53 депутаттың президентке жасаған үндеуін мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов оқып бергеннен кейін азаттық радиосы саясаткерлер мен депутаттарды сөзге тартқан болатынды. Өз кезегінде парламент мәжілісінің депутаттары парламентті тарату жөнінде жоғарыдан астыртын нұсқау келді деген болжамды жоққа шығарады. Сенат депутаты Ғани Қасымов болса, парламент өзін өзі масқара қылды деп санайды. Ал оппозициялық саясаткер Серік Болсын Әбделдин парламентті таратуға тапсырма берген Нұрсұлтан Назарбаев екеніне еш күмәнім жоқ дейді. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мәжіліс депутаты Дария Клебанова үндеуге қол қойған 53 депутаттың бірі болып шықты. Ол бұл парламенттің қалай болғанда да дәл осы кезде тарағаны қай жағынан алғанда да тиімді болатынын айта келе, үндеуде айтылған себептермен толық қосылатындығын жеткізді.
Все те пункты, которые в этом письме, это все доводы, которые нам кажется, послужат для того, чтобы не только активизировать и политическую жизнь страны, и экономическую и так далее.
Ал жоғарыдан нұсқау немесе әлде бір тапсырма болды ма деген азаттық тілшісінің сауалына, баланың сұрағын қойғаныңыз не, олай болуы мүмкін емес? Деп күлген депутат.
Чего как в детском саду, честное слово. Вопросы задаете, аж смешно.
Ендігі мәжіліс депутаты Айгүл Соловьева өзінің ешбір хатқа қол қоймаған және мына хатқа қол қойыңыз деп те ешкім сұрамағандығын айтады. Олар мәжілісті таратуға 5 себепті көрсетіп отыр ғой. Соның ішінде келер жылы экономикалық дағдарыс бола қалған жағдайда сайлаумен әлек болмай, осы бастан шаруаны бітіріп тастайық деген уәждермен келісуге болады дейді Айгүл Соловьева.
Вот если вдруг нас застанет вот этот кризис экономический, чтобы не занимались мы выборами, а были нацелены на то, чтобы разрешать вот эти кризисные вопросы. Этот аргумент.
Сондай-ақ ол мәжіліспен қатар мәслихат сайлауында өткізіп жіберек деген Нұртай Сабильяновтың бастамасын да теріс көрмейді. Оның айтуына қарағанда мәжілісті тарату жөнінде бастама көтерген депутаттар әуелі бұл мәселені мәжілістегі жалғыз партия Нұр Отанмен келісіп алу керек еді. Бірақ олар келіспеген. Депутаттардың бір бөлігі өз беттерімен бастама көтерген. Өз кезегінде мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев өзін өзі таратуды сұраған үндеуге 23-ші болып қол қойғанын айтып берді. Бірақ ол да бұл идеяның қайдан шыққанын айта алмайды. Көптен бері айтылып жүрген нәрсе болғандықтан қол қоя салдым дейді. Бірақ ол қол қойды сұраған адамның кім екенін айтқысы да келмеді. Дегенмен ол адам президент аппаратының болуы мүмкін деген болжамды теріске шығарады.
Здесь инициатива снизу. Почему мы в одних вещах говорим, вот сверху спущено. В другом, когда идет инициатива снизу, мы говорим, а как это так?
Сондай-ақ ол бұл бастаманы Нұр Отан партиясы көтерген жоқ деген оймен де келіспейді. Өйткені Нұртай Сабильянов Нұр Отан партиясының бюро мүшесі. Оның үстіне үндеуге қол қойғандардың бәрі де партия мүшесі екендігін айтады. Ал ауыл партиясының жетекшісі Ғани Қалиев дәл қазіргідей уақытта бір партиялы парламентпен отыру нонсенс. Мұның қоғамда да билікке де пайдасы жоқ деп санайды. Оның айтуына қарағанда келесі мәжіліс сайлауы өз мерзімінде өтсе де өтпесе де ауыл партиясы сайлауға қатысады және әділ сайлау өтіп қазақана тобықтан қақпаса бұл партия келесі мәжілістен орын алатын болады дейді. Сондай-ақ Қазақстан патриоттар партиясының жетекшісі Ғани Қасымов та өзі басқаратын партияның келесі сайлаудан сүрінбей өтетініне сенімді. Президентке жолданған үндеуге қол қоймаған Ғани Қасымов қол қойған депутаттарды өздері жасаған әрекеттеріне лайықты адамдар деп санайды. Келер жылы дағдарыс болуы мүмкін деген уәжгеде Ғани Қасымов қиындықтан зәресі ұшатын мұндай депутаттарды аяудың қажет шамалы деп отыр. Қасымов үндеуге қол қойғандарға ғана емес, бір партиядан құрылған барша парламентке жол болсын деп отыр.
Вот ветер им попутный каждому паруса, и пусть двигаются и близко не приближаются больше к парламенту или к другим ветвям власти. Не только подмешанцы, а весь состав.
Ғани Қасымовтың сөзіне қарағанда Нұр Отан партиясы осы үндеу арқылы өзінің әлсіздігін және оған жедел жәрдем керек екендігін көрсетті. Оның сөзінше жаңа парламентте мұндай жәрдем көрсетуге патриоттар партиясы дайын екен. Ал Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының бұрынғы жетекшісі Серікболсын Әбділдин парламент мәжілісін тарату жөнінде жоғарыдан нұсқау берілгеніне еш күмәнданбайды.
Ни один из этих депутатов не хотел бы досрочно уходить с парламента.
Оның сөзіне қарағанда бұл әдіс осыған дейін де талай рет сыннан өткен. Президент өз аппаратына тапсырма берсе болды, әр қарай істі аппарат өз реттей салады. Керек адамдарды президент аппаратына шақырып алып, не істеу керектігін құлағына құйып жібереді дейді коммунист Әбділдин. Дәл осыған ұқсас пікірді саясаткер Жасарал Қуанышалин де айтады.
Ағи әйтпесе ағырды. Сол өзінің ойынын әрі қарай жалғастыру мақсатында жасап жатқан тірлік бұл. Ол ойын бейне бір біздің елімізде қоғамдық саяси тұрғыда бір өзгерістер алға қарай жылжу болып жатқан сияқты түр көрсету ойыны. Анау жалпақпай депутаттардың Нұртай Сабильянов болсын басқасы болсын барлығы да сол ақордадан айтылған әңгімені қайталап жатыр. Оған ешқандай күмән жоқ. Бұлар өз бетімен ондай тірлік жасайтын адамдар емес. Ондай адам қазіргі парламентте жоқ. Барлығы да қуыршақ.
Айта кету керек, қарашаның 10 күні Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары парламент пен жергілікті мәслихаттарды таратып, елде мерзімінен бұрын сайлау өткізуді сұрап, президент Назарбаевқа үндеу жолдады. Қазақстан парламенті мәжілісінің 53 депутаты қол қойған жолдау сол күні президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жіберілген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған, Қазақстанда кезекті рет парламенттің мерзіміне бұрын таратылуы жөнінде азаттыққа пікір білдірген саясаткерлер, депутаттар міне осындай ойларын айтты. Ал бұдан бір күн бұрын азаттыққа тікелей толқында сұхбат берген саясаткер Уәлихан Қайсар болса, бұл парламенттің таратылуы парламенттік жүйенің дағдарысы емес, президенттік жүйенің дағдарысы деп атап көрсеткен болатын. Сіздер осы сұхбатты және парламент тақырыбындағы басқа да мақалаларды біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан оқып тыңдауларыңызға да болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жетел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, енді бір сәт әлеуметтік желілерде қызу талқыланып жатқан тақырыптарға да кезек беріп шолып өтсек. Онымен сізбен бізді Азаттық радиосының Фейсбуктегі парақшасын қадағалап отырған әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады. Саида, осы жұма күні әлеуметтік желілерде негізінен қандай тақырыптар жаңағы белсенді түрде талқыланып, түрлі пікірлер қызу айтыстарсыз жүріп жатыр екен?
Бүгін, яғни қарашаның 11 күні интернеттегі әлеуметтік желілерде негізінен 6 бірлік тақырыбы қызу талқыланып жатыр, яғни 2011 жылдың 11-ші айы 11-ші күніне сәйкес келген бұл мерзімге байланысты адамдар әр түрлі пікірлер айтып жатыр. Кейбіреулер бұл 100 жылда бір рет болатын ерекше күн, оны атап өту керек десе, басқалары мұндай мезгілдерге назар аударудың қажеті жоқ екенін айтады.
Дегенмен қазақстандықтар назар аударып жатқан сияқты, осы күні тұңғыш президентке ескерткіш қойып жатыр дегендей, ал Астанада болса мәңгі өмір сүру, жасты жасарту жөнінде де біраз халықаралық конференция өтіп жатыр. Саяда, жалпы 11-11-11-ді ерекше күн деп есептейтіндер қандай ойлармен бөлісіп отыр осы Фейсбукте?
Саят, олар бұл күні әсіресе сағат 11-ден 11 минут өткенде тілек тілеу керектігін айтып отыр. Кейбіреулері бұл күн үйленуге, той жасауға және кез келген бастамалар үшін жақсы күн дейді. Фейсбук, Моймер және тағы басқа әлеуметтік желілердегі пікірталастарға қатысушылардың кейбірі нумерологтарға сілтеме жасап, осы күні үйленгендердің бақытты болатындығын айтқан екен. Алайда бұл пікірлермен келіспей отырғандар да бар. Олар ешбір күн адамның бақытты болуына кепілдік бола алмайды. Бақытты өмір сүру адамдардың өздеріне байланысты дейді. Ал той демекші, сағат хабарларға қарағанда қазақстандық неке қию орындарында осы 6 бірлік күні 1700-ден астам неке тіркелген екен. Ал литер газетінің мәліметінше, Қостанайда 2009 жылдың 9-шы айы 9-шы күнінде үйленген бір ерлі зайыптылар бүгін, яғни осы 6 бірлік күні ажырасқан екен. Тағы бір айта кетерлік жайт, Алматыда 2011 жылы 11-ші айдың 11-ші күні сағат 11-де, жаңа өзіңіз айтып өткеніңіздей, Алматыда Қазақстанның тұңғыш президенті атындағы паркте президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған ескерткіш ашылды.
Саида, енді Азаттық радиосының Фейсбуктегі парақшасында осы күнге байланысты қандай ой-пікірлер жазылып жатыр? Оны да шолып өтсек.
Жақсы, сағат, Азаттық радиосының Фейсбуктегі парақшасында сіздің 6 бірлік күніңіз қалай өтіп жатыр деген сұраққа Гүлмира Күдерина деген оқырманымыз, туған күнімді атап өтіп жатырмын, ал Ботагөз Нығмет деген оқырманымыз, жоспарымыз керемет, ең маңыздысы барлық істеріміз сол жоспар бойынша іске асса екен деп тілейміз деп жауап беріпті. Ал сонымен қатар Мухаммеддин Мусанов деген оқырманымыз, бұл күніміз өте жақсы өтіп жатыр деп жауап беріп, Азаттық радиосының 6 бірлік күні қалай өтіп жатыр екен деп сұраған екен. Біз не дейміз енді, Азаттық радио күнделікті жұмысы әдеттегідей жалғасып жатыр деп айтамыз. Әрдайым бізбен бірге қалыңыздар, құрметті тыңдармандар. Естеріңізге сала кетейік, Фейсбуктегі адресімізді facebook.com/azattik, ал орыс тіліндегі парақшамыз facebook.com/radioazattik.
Бұл біздің енді Фейсбуктегі адрестеріміз. Қымбатты ағайын, ал Азаттықтың өзінің сайтының адресі azattik.org екенін жақсы білесіздер. Әрдайымда бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді айтып, хат жазып тұрыңыздар. Сіздердің айтқан ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, тілектеріңіз әрдайымда біздің хабарымыздың және мақалаларымыздың арқауы екенін естеріңізге саламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған жаңа ғана өздеріңізге Фейсбуктегі парақшамызды бір шолып өттік. Енді жалпы шетелдік басылымдарға да бір шолып жасасақ. Еуреже басылымы постсоветтік мемлекеттердегі интернет ресурстарына салынатын шектеудің дами түскенін жазып отыр. Міне осы мақаланың мазмұнымен сізбен бізді қазір енді әріптесім Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, тәуелсіз интернет ресурстар мен авторитарлық билік арасындағы күрестің соңы көрінер түрі бар ма екен өзі?
Рахмет. Сағат, негізі постсовет кезеңдегі цензураның даму жағдайына үңілген Гарвард университетінің зерттеушілері Этан Сукар мен Михаил Робертстің айтуынша, 1990 жылдарда аймақтағы елдердің үкіметтері қатаң шараларға сүйенген, сөз бостандығын шектеу үшін интернет провайдерлерін шектеу салған екен. Интернет қолданушылардың көздері ашыла бастаған сайын постсовет мемлекеттердің биліктері бейбіт қимылдарға көшуге мәжбүр болып, енді интернет контенттерді бұғаулай бастады деп жатыр Евразия Қазақстанның жетісудің санында.
Ермек, ал билік саяси оппозицияны тұншықтыру үшін интернетті қандай технологияларды қолданады екен жалпы?
Соңғы жылдар кейбір елдердің билігі саяси оппозицияны тұншықтыру үшін хакерлік технологияларды қолданып жүр дейді. Бұл технология көбінесе сервиске қызмет көрсетуден бас тарту, яғни DDoS деп аталады. Бұл шабуыл нысана қалған веб-сайтта оның серверіне ақпаратты жалған сұрату арқылы қайта жүктеу жолымен құртады екен. Бұл жалған сұраулар вирустармен, қауіпті бағдарламалармен сапасы төмендеп кеткен компьютерлерден жіберіледі. Зерттеушілердің сөзіне қарағанда ең үлкен бұндай шабуыл мыңдаған компьютерден тұратын бот желілерден жіберілген.
Сонда қазақстандық сайттарда бірнеше рет осындай шабуылдарға ұшырап еді ғой. Сол кезде осындай шабуылдар қолданылған
ба? Дұрыс айтасыз. Жаңағы Сукерберг деген негізгі зерттеушінің зерттеуін айтуынша, олар қазақстандық тәуелсіз жаңалықтардың веб-сайты соңына кезетін естіретін тәжірибесіз көрген екен. 2009 жылы Алматыда орналасқан сайт бір аптаға созылған шабуылдардан зардап шеккен болатын. Веб-сайт қазақстандық саясаткерлердің арасындағы телефон әңгімелерін жариялап жібергеннен кейін Қазақстан үкіметі 2007 жылы бұғалап тастаған. Ал жалпы жуықта қазақстандық сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз ұйымы жылда айында Свобода Слова газетінің бұрынғы редакторы Гүлжан Ерғадыева бастаған Гүлжан Орг сайтына да осындай шабуыл жасап, порталды жауып тастады деген мәлімет жариялады.
Жалпы Гүлжан Орг сайтына қатысты әңгімелер көп қой. Гүлжан Орг сайтының журналистерімен де соттасып жатқандар бар, Гүлжанның өзімен де соттасып жатқандар бар. Ермек, мұндай шабуылдарды ұйымдастыруға қатысы бар негізгі күдіктілерді анықтау мүмкін бе екен өзі?
Негізі сырт көзге жалған сөз бостандығын құрметтейміз деп отырғанмен саяси диссидентті қысып отыратын жалғыз ел осы жалпы Қазақстан ғана емес дейді. Осы Орталық Азия мен Солтүстік Кавказ, Әзербайжан, Қырғызстан, Грузияда барлық оппозициялық веб-сайттарға осындай шабуыл жасайды екен. Басылым советтік елдердегі бұрынғы билік интернетке цензура қою тәсілдерін жетік меңгерген сайын осы елдердегі сөз бостандығын қорғаушылар мен оппозициялық саяси белсенділерді интернет ресурстарды шектеудің қыр-сырына қанық бола түседі дегенді айтады. Жаңағы зерттеушілер осы шағын тәуелсіз веб-сайттар бұндай шабуылдан қорғану үшін Google-дің блокпост сияқты үлкен медиа хостинг платформаларына көшкен жөн дегенді айтады. Жалпы интернеттің табиғаты өзгеріп отырғандықтан Орталық Азиядағы интернетке контентке цензура қоюға қатысты мысық тышқан ойынның соңы әлі көрінетін түрі жоқ деп айтады Еуразия.ру-дің мақаласы.
Рахмет онда, Ермек әңгімеңізге қымбаттаған осы және басқа да мақалаларды біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан тауып оқуларыңызға болатындығын айтамыз. Ардақтаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Алматыда президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш қойылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қалалық департаментін Назарбаевтың немере інісі басқаратын болды. Human Rights Watch ұйымы Сирияны халықаралық сотқа тартуды ұсынды. Ауғанстанның шығысында қарулы екі адам шешесі мен қызын өз үйлерінде өлтіріп кеткен. Полицияның хабарлауынша қарулы адамдар шешесі мен қызын бейәдеп қылық жасады деп айыптаған екен. АқШ қорғаныс министрі Леон Панетті Иранның ядролық кешендеріне қарсы әскери соққы беру Тегранның ядролық бағдарламасын тоқтата алмайды деп мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақ тағайын сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Сіздер осы жарты сағаттан кейін Азаттық радиосының уақыт бедері және руханият айдарының хабарларын тыңдайтын боласыздар. Әрдайым да Азаттықтың хабарларына үн қосып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып жүрсеңіздер, ол біздің хабарларымыздың арқауы мен ажар екендігін естеріңізге саламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89. We'll be right back.
Әрдайымда әуе толқында амандықпен тілдескенше сау болыңыздар. Қазір уақыт бедер және руханият айдарының хабарлары жалғасады.